Velkommen til programmet Friends of Goodwill Danmark giver håb til børn og kvinder i Uganda. Vi har i dag på Radio Ådalen besøg af Anne-Gitte Wagner, som er formand for Friends of Goodwill Danmark. Velkommen til dig, Anne-Gitte.
Tak for det.
Du er her i dag for at fortælle om en forening, som du startede i sidste år.
2019. Ja. September 2019.
Ja.
Ja.
Friends of Goodwill.
Ja.
Danmark.
Ja.
Kan du fortælle lidt om, hvad den forening handler om?
Det er jo, at vi hjælper, vi er en samarbejdspartner til Friends of Goodwill i Uganda, og vi hjælper børn og kvinder dernede i et bestemt område, som hedder Pats og Yam osv. Og det gør jo så, at vi heroppe i Danmark, vi skaffer penge, donationer til at kan køre nogle projekter dernede for at hjælpe kvinderne, særdeles kvinderne og børnene dernede.
Nu siger navnet Friends of Goodwill Uganda og Friends of Goodwill Danmark, det er jo to vidt forskellige lande langt mellem hinanden. Findes der andre organisationer? Eller?
Nej, vi er den eneste her i Danmark, hvor altså jeg blev i april 2019, der blev jeg spurgt, om jeg ville være deres danske koordinator, for at de vil gerne have startet noget mere op i forbindelse heroppe i Europa i Norden. Så vi er den eneste. Der er selvfølgelig andre, der hjælper, men der er ikke en organisation, der er stiftet, som der er her i Danmark.
Og den organisation har du stiftet ene mand til at starte med?
Ja, eller det har jeg gjort. Det blev da, altså jeg var som sagt dernede i min første rejse i april 2019, hvor jeg så blev spurgt, om jeg ville være deres danske koordinator, og det sagde jeg ja til, fordi der var et behov for at hjælpe en del mennesker dernede. Og så kom jeg selvfølgelig hjem til Danmark og tænkte, okay, jamen, jeg skal i hvert fald have oprettet en bankkonto. Og så kontaktede jeg min bank, og de sagde, at du skal stifte en forening, en organisation, og få CVR og retten til at indsamle via indsamlingsnævnet osv. Så det var egentlig det, jeg begyndte med, for at kunne få startet lidt arbejde op omkring det.
Nu har vi jo lavet et program før, der er mig, som hedder Når livet slår et sving, hvilket var et personligt program om dit liv. Har du lyst til lige at opfriske for lytterne, hvem du er, sådan i store træk?
Ja,
og hvad baggrunden er for?
Ja. Den første udsendelse handlede jo som sagt om, at jeg har haft en hjernesvulst og blev opereret i 2016, i august 2016. Og tiden derefter, der handler det om at rehabilitere sig og kom nogenlunde ovenpå og finde struktur i sin hverdag igen. Og jeg blev så førtidspensionist året efter. Og så vil jeg nok sige, der i sidst i 2018, der begyndte jeg sådan at kunne nogenlunde komme til mig selv igen, ud over at skulle træne og forholde sig til mange ting. Jeg tænkte, hvad skal jeg dog foretage mig nu her resten, fordi jeg var jo kun 48 år gammel på det tidspunkt. Jeg tænkte jo selvfølgelig på frivillig arbejde, men jeg havde så bare noget, der gjorde, at jeg har svært ved at komme ud i større mængder, fordi jeg bliver hurtigt træt. Jeg bliver hurtigt stimuleret ind i stemme og så videre, så jeg tænkte, jamen, jeg må finde et eller andet, der kan gøre, at jeg kan lave det arbejde derhjemme. Og så faldt jeg over, da herrene, det danske landshold, spillede håndbold VM i januar 19, der faldt jeg over en Facebook-opslag, hvor der stod Handball Uganda. Der kunne man deltage i en konkurrence om at vinde nogle billetter, og det ville jeg jo gerne vinde. Og så dagen efter, hvor jeg havde, der tænkte jeg, hvad går det egentlig ud på, det her Handball Uganda? Og så gik jeg ind og kiggede på nogle videoer derfra, hvor man er nede og træner børnene i håndbold, og jeg blev fuldstændig, jeg tænkte bare med det samme, det her, det er det, jeg skal. På grund af børnene, men også fordi jeg kunne sidde derhjemme og lave et ret stort arbejde for mig selv og finde tøj og penge osv.
Så det her, det oplever du i Herning? Var det til håndbold i Herning?
Nej, jeg er hjemme i sofa, men det er her håndbold i Herning, okay. VM, som gør, at jeg får kig på Handball Uganda, som egentlig er en del af Friends of Goodwill dernede.
Ja. Hvordan er de havnet herop i Danmark? Ved du det? Hvordan
det er,
de kommer på tv?
Ja, men det er Friends of Goodwill i Uganda. De har der kom flere danske frivillige derned, som havde interesse i håndbold, og så tænkte de dernede, hov, jamen vi skal da starte noget op for børnene dernede, fordi det er godt for dem, at de går ikke til sport og så videre, som her i Danmark og fritidsinteresse. Vi tager ud på skolerne og træner dem i håndbold, og vi forærer dem nogle mål og nogle bolde, og så træner vi lærerne derude. Så det er meget et formål i, at de skal være socialt sammen og have nogle aktiviteter sammen, men også, at håndbold var ikke så meget kendt dernede i Uganda. Så det var egentlig der, det startede i 2007, vil jeg tro omkring. Og så har det bare, så har der været forskellige danskere indover og taget sig af det omkring træning, og Friends of Goodwill har søgt om tilladelse og så videre til at tage ud og besøge skolerne og så videre.
Kan du fortælle lidt om, hvem der står for den ugandiske afdeling af Friends of Goodwill? Fordi I har jo et samarbejde.
Ja, de er to stifter af Friends of Goodwill. Det er Peter Kold, som ikke er bosiddende i Uganda, og så er der Tommy Okada, som er administrerende direktør, som egentlig styrer projekterne osv. dernede. De to der, de har startet det sammen omkring 2006 eller 2007, vil jeg tro. Og stille og roligt, så har de bygget det op til at egentlig lave en del projekter, for eksempel for USA, forebyggelse mod AIDS og pigers rettigheder osv. Så det er egentlig der igennem. Det samarbejde, vi har med Friends of Goodwill, det er jo alt, der er baseret på frivillighed. Så vil sige, de får ikke løn via os, og vi får heller ikke løn her i Danmark for at lave noget eller betale noget. Så det er lidt forskellige ting. Men vi samarbejder via frivilligheden. Altså, det vil sige, at vi har startet projekt op, og det hjælper de med at få udført for os her i Danmark.
Til lytterne så kan jeg så fortælle, at vi har været igennem til Uganda, og vi har et interview med formanden for Friends of Goodwill i Uganda, Tommy Okada, som kommer her.
Yes, good afternoon to Mr. Tommy Okada from Friends of Goodwill in Uganda.
Good afternoon. Denmark.
Anna-Gitte, hun har lige sagt...
Yeah.
Anna-Gitte, hun har lige sagt velkommen til Mr. Tommy Okada fra Uganda, Friends of Goodwill organisationen, som er dernede, og om lidt så spørger hun ham, om han vil fortælle lidt, hvordan de hjælper børnene dernede.
Yeah. Please tell me about Friends of Goodwill, how you are helping the children and women in Uganda.
Yes, this is Tommy Okada again, Executive Director of Friends of Goodwill Uganda. This is how we are helping children here in Uganda and women. We have three categories of vulnerable children in Uganda. We have children who are orphans, children who are neglected, and children who are having disability with difficulties.
Yeah.
And we are helping them through educational support. Education is not free in Uganda.
Yeah.
So we recruit potential sponsors, families and friends in Denmark, and we link them to vulnerable children here, and they pay to school.
Yeah.
Det han siger, det er, just at han second. Er direktør for Friends of Goodwill i Uganda, og at de har tre kategorier af børn, som de hjælper dernede. Det kan være
forældreløse,
ja, og nogen, som ikke får den omsorg, de har behov for, neglected.
Ja, ja.
Jeg kan ikke lige huske det danske ord.
Negligeret, ja.
Ja. Og børn, som har vanskeligheder, kan det eventuelt være handicaps?
Ja, eller, det er ikke så mange af dem, men nej. Det, der er forskellige.
Og at de prøver at finde sponsorer til at bidrage til, at de kan tage sig af de her børn.
Ja. Nemlig. Okay, please tell more.
Also, the children, some of the children are child-aided families, so we are able to give them seeds for junior farming.
Yes.
Seeds for junior farming, and they are able to do a farming which is friendly to children. Those are the vulnerable children.
Yeah.
Then the same category of the children, we always include some of the disability, some of the children neglected, we also resettle them home through what we call child protection, whereby the children separated with the parents, we are able to have a dialogue, a meeting with the family. Maybe the parents are separated. We are able to build an interpersonal relationship between the parents so that they can take care of their children.
Yeah, okay.
So we do child protection.
Yes. Yes, thank you.
De hjælper med at starte landbrug for de her familier, og så har de noget child protection.
Ja, det bruger de. Det er egentlig, det er jo hoveddel af arbejdet, det er og rettigheder for børn dernede, piger og også drenge.
Ja, og så har de også møder med familier, som ikke har kunnet tage sig af deres børn.
Ja.
Så de har gang i mange ting.
De tager så meget, altså de er ligesom hovedgruppen af folk, der hjælper. De ved mange ting om, hvad der sker i området, og kan holde øje med de børn, man skal holde øje med. Og de har en kæmpe samarbejde med myndighederne dernede omkring det. Yes, thank you.
Yes, maybe lastly on the children. We also rescue children who are being affected by child marriage.
Yes.
When they are marrying them, maybe if the clan wants them to get married, the family is poor, wants the little child age 13 to 15 to get married, we rescue those children.
Yes.
And then we rehabilitate, we counsel the family, we sensitize them, and we stop there.
Yeah. Thank you.
Yeah.
Jeg tænker, Anne-Gitte, at du lige oversætter, fordi jeg har meget, meget svært ved at høre den accent.
Ja, ja. Det er forståeligt. Det, Tommy siger, det er, at de, som jeg sagde før også, går de ind og børns rettigheder, så lige nu er de i gang med en ret stor projekt dernede, hvor de går ind og bekæmper børneægteskaber, hvor det er normalt de 14-årige piger, der bliver gift væk, fordi så vil mødrene, specielt single-mødrene, de har ikke råd til at have så mange børn, så de gifter deres piger væk i en tidlig alder, og det er Friends of Goodwill. Det arbejder de meget på at ændre den kultur dernede. Yes, thank you.
Yes, maybe for the women.
Yeah.
We are working with the most vulnerable women here in the community.
Yes.
Some of the women are single mothers, others are widows, others are women living with HIV/AIDS, and others are grandmothers.
Yes.
So we always assess them, and then through Friends of Goodwill Denmark, we are able to give them farming inputs, and then goats, each of them receive two pair of goats.
Yeah.
For multiplication.
Yes, thank you. Tommy kommer så ind på, at de hjælper også mange kvinder dernede. Jeg ved, der er omkring 50 kvinder, de har fokus på. Og det kan være kvinder, der er enker. Det kan være kvinder, der er syge af HIV/AIDS. Der er mange, der er syge af HIV/AIDS. Og de kvinder, det kan være ældre kvinder, det kan være yngre kvinder. Dem hjælper de med? Og det er der, Friends of Goodwill Danmark er gået ind og startet et projekt op med, hvor vi giver dem frø og assistance, hjælp til at så og holde jorden rigtigt. Og de får et hold geder, en han og en hund, så de kan få små gedekæde og sælge videre. Og det er en af de store projekter, vi er i gang med. De er i gang med samarbejde med os her i Danmark. Vi er lige gået i gang med den gruppe 3 af 5 kvinder, og de kvinder, vi møder her, de har unge, de har piger på 14 år, som egentlig skulle videre i et ægteskab. Men via vi hjælper de her kvinder til at få en god økonomi, så skal de jo ikke have deres piger videre i til et børneægteskab. Så der er mening i alting. Yes, thank you, Tommy. What about why are you helping those people?
There are our community. They don't have the knowledge, especially the law that protects the children.
Yeah.
They don't know, so we sensitize them so that they can understand the law. Mm. And then the rights of children are protected. But for the women, the war, Northern Uganda war, that
yeah.
the whole world knows, was that it was the 21-year-old war that ended in 2008,
yeah.
where millions of people was placed in the camp. So right now, almost every household are poor.
Yeah.
And
I know this.
The women... Some of them have really lost their husbands.
Yeah.
And they are living in a very absolute poverty.
Yeah.
So they cannot send their children to school since education is up.
Yes,
in Uganda.
Yes.
So this, the project for raising families, when we give them goats, when we give them seeds, they can have some income.
Yeah.
And then they can help their children to go to school with the small money.
Yeah.
And also they can have some food security.
Yeah,
and also have nutritional support from the horticultural kitchen garden projects
yeah.
that we are
yes,
having
exactly.
raising family with support from Friends of Goodwill Denmark.
Okay, I'll try to translate that. Tommy fortæller, jamen, altså der har været en kæmpe stor borgerkrig i Uganda og sluttet i 2008, og det område Apache i Uganda området, jamen de er en del af hvor der var borgerkrig, så det har slået folk tilbage. Altså, de har ikke haft en stor indkomst i mange år, og mange af kvinderne blev enker på grund af det. Og de har ikke råd til selv at gå ud og købe frø eller have husdyr. Og det er egentlig det, Friends of Goodwill Danmark hjælper med, at de kan få startet et nyt liv op, en anden levestandard, og med tiden kan betale, så børn kan komme mere i skole. So thank you, Tommy, for your time here at the radio, and we have to stop now, so thank you for your help. Bye-bye.
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 Thank you so much.
Yeah,
Welcome.
Thank you. Bye-bye.
Det var formand for Friends of Goodwill i Uganda, Tommy Okada, som lige på engelsk prøvede at forklare, hvad det er, Friends of Goodwill går ud på, hvilke projekter de har nede i Uganda, og som jo også nu så er kommet til Danmark. Anna Gill, du har været dernede. Din første rejse.
Ja.
Hvilke indtryk gjorde det at stå på et helt andet kontinent?
Jeg tog som sagt derned allerede i april 2019, fordi jeg blev spurgt, om jeg ville med ned og se børnene blev trænet der i påsken. Og det sagde ja til, fordi jeg er altid gået op i håndbold selv, og tænkte, jeg kunne godt tænke mig at komme ned og se, hvordan det fungerede dernede. Og det var jo en fantastisk rejse, overvældende. Simpelthen, der er så mange ting i det ord, men det, jeg husker allermest, og det, jeg glæder mig allermest over, det er, at vi tog ud på en del skoler og skulle træne. Det var at møde børnene derude. De var der som fluer omkring mig, når jeg steg ud af bilen. Så kom de hen og sagde hej, og skulle se, hvad jeg var for en. Og,
Og mit indtryk af skolerne, det var det er jo meget engelsk præget. Det har været en britisk koloni, så det kører stadigvæk efter systemet som det. Børn dernede er jo meget mere venlige og larmer ikke så meget og går på række, når læreren siger, nu skal vi gå derhen. Og så jeg synes, når de havde frikvarter, så tænkte jeg, at der er nok cirka 200 børn på den her skole. Men der var så lige 1000 eller mere, jeg ved det ikke. Altså, der var sådan en harmoni blandt børnene, og smil og latter. Det var helt overvældende at opleve for mig.
Når nu du siger sådan, jamen så indikerer du jo ligesom, at støjniveauet er noget andet dernede, ja. Og at de har en anden tilgang til fællesskab.
Det har de helt klart. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at de ved, at de er voksne, de bestemmer, og de ved, hvordan de skal opføre sig, og de er venlige, og henter en stol eller en bænk, eller hvad de nu gør, en glas vand til læreren, så løber de hen og henter det. Og pigerne, ikke fordi jeg synes, man skal gøre det her i Danmark, men de nejer altså stadigvæk at aflevere, når de hilser på voksne og afleverer en ting osv. Og jeg husker også, når de så var inde til undervisen, hvor der så var ro ude i skolegården, som vi kalder det, så sad jeg jo lige uden for deres skolebygning, de blokke, de har, og de har ingen vinduer i, glas i. Så jeg sad jo bare og lyttede til deres ramse. De ramsede jo alt det, læreren sagde. Det var fantastisk. Det glemmer jeg aldrig.
Det var My Sweet Lord. En fantastisk sang.
Ja.
Anne-Gitte, du er ved at fortælle lidt om din første rejse ned til Uganda.
Ja.
Og du fortalte lidt om skolerne. Hvordan det foregår ned på skolerne. Og var der andet, der gjorde indtryk på dig, da du kom derned?
Det var jo alt. Altså, det var ligesom at komme på en ny dannelsesrejse, hvor når vi kørte fra skole til skole, jeg sad jo og kiggede ud af bilen og tænkte på et tidspunkt, sæt mig af på, her på vejen, så kan jeg sidde med min telefon og tage billeder. Der skete så mange aktiviteter. Der er jo en kæmpe forskel på at køre fra Skjern til Stavning. Der møder man jo ikke nogen mennesker, men dernede, der er mennesker overalt. De bor overalt. Og du kan simpelthen se dyr, der går frit omkring, og kvinderne der ved at om morgenen få sat gang i deres bål og vasker, og børnene, de går til skole eller henter vand med deres dunker osv. Så det var en helt anderledes verden, som selvfølgelig at komme her fra Danmark og så derned. Og jeg vil også sige, de forskelle, der er, altså der var jo en fattigdom i det område, hvor jeg arbejder i, det er en område, hvor de er meget fattige, alle sammen, så godt som, kan man sige. Og det gjorde også et indtryk på mig, for jeg tænkte, der er en by, hvor der er en rundkørsel, så er der fire veje ud, hvor der er nogle butikker. Og der er også noget erhverv, der er en smede, og der er en mekaniker og så videre. Og så er der bare ikke andet end jord og træer og natur omkring. Og tænker, hvordan lever de egentlig? Fordi jeg så jo ikke de store dyrkede marker, som vi har her. Hvordan overlever de? Hvad får de at spise? Men det har så sidenhen fundet ud af, at nogle af dem har jo noget små produktion af sesam og diverse ting, men det var også det var modsætninger i at se så mange, som sidder og ikke har noget at lave af mænd, for eksempel. Det gjorde mig egentlig lidt trist, og jeg tænkte, jeg skal bare starte noget et eller andet op hernede. Jeg tænkte med det samme, lad mig starte noget produktion, men det kan man jo ikke bare. Altså, jo, der er produktion nok at gøre dernede, fordi de har solsikker og så videre, man kan, men så det var faktisk derfor, jeg også tænkte, jeg er nødt til at komme ned igen og hjælpe de kvinder og børn, så dels kvinder, fordi der er mange, der er enker eller er blevet forladt, og de står altså med deres egen børn, deres børnebørn, og hvis ikke man har penge, så kommer børnene jo ikke i skole. Så det var egentlig formålet der, det var, at vi skal finde ud af på en måde, hvordan vi kan hjælpe dem til, at børn kommer i skole, og hvordan de kan få en bedre levestandard.
Så det vil sige, at der er forskel i, hvad skal man sige, for børnene. Der er grupper, der ikke kommer i skole, ja. Og der er grupper, der kommer i skole.
Ja, det er der. Vi har sådan omkring op til 7500 børn, som de har kontakt med dernede, Friends of Goodwill, som ved, at de lever under miserable forhold, og de kommer ikke i skole, og nogle af dem er faktisk blevet gadebørn her i løbet af coronatiden. Så de har meget stor overvågning over de børn og unge, der går rundt og ikke har nogen forældre og bliver forældreløse. Altså, der er mange, der dør på grund af sygdom og AIDS, og forældrene rejser ud og arbejder nogle andre steder og efterlader deres børn. Så det vi skal have fokus på, det er de børn der, som har det ret dårligt. Og der er jo oftest en familie bag. Og så går vi så hen med de projekter, vi sidenhen har besluttet os til at hjælpe dem via, og sige, jamen så finder vi de kvinder, så vi har fundet 50 kvinder, som faktisk har meget hårdt brug for hjælp.
Men de børn, som du siger, der er blevet gadebørn, dem kan de alligevel formå at holde øje med. Ja. Hvordan foregår det?
Jamen det
er det via centre, eller?
Nej, der er ikke noget, der er centre. Friends of Goodwill, det har jeg jo, fordi nu har jeg været dernede 3 gange sidste år i 2019. Jeg ser jo mange ting og finder ud af, hvilken rolle de har i det samfund. De har meget stor rolle, ligesom et center. Blå Kors og så videre, som man arbejder. Så jungletrumlerne, hvis man kan sige sådan, de får ret hurtigt at vide, og de samarbejder også med politiet og andre myndighederne. De får at vide, der er nogle børn her og der, eller vi har set sådan og sådan, eller nu den familie, der er sket det og det. Og så går de simpelthen træder til med det samme, fordi der skal ikke være nogen børn, der skal være gadebørn i apartheidsområdet. De skal have hjælp. Så Friends of Goodwill hjælper egentlig med at finde ud af, hvad gør vi lige her i den her situation? Er der nogle naboer, er der nogle venner, er der nogle familier, der kan have de her børn boende? Og så hjælper vi lidt med mad og så videre, eller noget tøj og sådan noget.
Man kan godt få den tanke, at her i Vesten, der er der lidt mere bureaukrati. Vi skal igennem en masse papirnusseri og alt det her for ligesom at kunne give den hjælp, som er nødvendig for mennesker i den her. Hvor hjælpen virker mere tilgængelig, kan man sige, om end sparsommelig, men tilgængelig.
Ja, altså det vil jeg give dig ret i. Bureaukrati, altså man handler med det samme dernede. Men stadigvæk så har de også bureaukrati på andre måder, og papir, der skal skrives under, og når man kommer ud og besøger skolen, så skal man skrive under, hvem man er, og hvorfor man er der, og sådan noget, et system sådan.
Okay.
Men man handler med det samme, så de har et fantastisk samarbejde med myndighederne, politiet og lægerne og skolerne og sådan noget. Altså det er jo det er bare noget, de har dannet for sig selv. Der kommer nogen ud fra regeringen, men det er noget, man selv får arbejdet op i et godt samarbejde. Fordi der er ikke nogen, der kommer og hjælper dem.
Da du var dernede, og inden afrejse igen, bliver du så spurgt.
Ja.
Om du vil være koordinator her i Danmark for Friends of Goodwill. Hvordan kom det lige i stand?
Jamen, det er jo, når man arbejder som NGO'er, så handler det om hele tiden, 24 timer, at få skaffet donationer og sponsorer for folk til at hjælpe sig. Så de er på arbejde hele tiden. Så Tommy, som lige har vi snakket med for lidt siden, han spurgte mig, han kunne også godt fornemme på mig, at jeg havde kæmpe interesse for at hjælpe og så videre. Så han spurgte mig, kunne du ikke tænke dig at være vores danske koordinator? Vi mangler en dansk koordinator, fordi de har faktisk kontakt med flere danskere. Men de har bare ikke formået at få lavet, at der var nogen, der ville lave danning op. Organisation, men man har også arbejdet stadigvæk, men ikke, kan man sige, via professionelle veje, som vi gør her. Så det sagde jeg ja til, men jeg var selvfølgelig også spændt på, kan jeg nu klare det, på grund af mine udfordringer med hensyn til mine senhjerneskader. Men jeg er sådan, jeg siger, jo, det vil jeg gerne, og så tænker jeg, nu må jeg hjem og finde ud af, hvordan det skal foregå. Så det er bare at gøre det, selvom det var rigtig hårdt.
Hello, champion. Masaka kids, hey, hey. Africana. We go. Samula. I need a better tomorrow. Yes, I'm a champion. No retreat, no surrender. Sobola, now Sobola, together as one, fight to Sembela, divided we fall, together we rise, no one can put me down, I wanna be a champion, I need a better tomorrow,
yes I'm a champion,
no retreat, no surrender,
I wanna be a champion,
I need a better tomorrow,
yes I'm a champion,
no retreat, no surrender. Future, I know I can be a winner, this is
Vi lyttede til Africana Dancing med Massacre Kids. Vi er jo i gang med en udsendelse om Friends of Goodwill Danmark i forbindelse med Friends of Goodwill Uganda.
Ja.
Så det er meget oplagt at høre lokal musik, kan man sige.
Og de her børn, hvis jeg lige må sige, de er jo også forældreløse, så det er sådan en gruppe af børn, der danser og synger os, og de er ret fantastisk at se og lytte til.
Du sagde ja til at blive koordinator her i Danmark for Friends of Goodwill i Uganda.
Ja.
Så da du kom hjem til Danmark igen, hvad skete der så? Der ventede der noget arbejde.
Ja, det blev jo et større arbejde, end jeg lige havde regnet med. Men jeg var jo fyldt op med en kæmpe lyst til at hjælpe. Og mange oplevelser af kulturen dernede, og deres venlighed, deres hjælpsomhed, deres kærlighed. Så folk sagde jo til mig, jamen du lyser jo helt, du skinner jo helt vildt, siden da jeg kom hjem igen. Og det gjorde jeg jo. Så det, den energi, jeg havde, den gjorde jo, at jeg skulle sætte mig ind i, hvad vil det egentlig sige at stifte en forening, og jeg kalder det en organisation. Og det kan man jo så google sig til og spørge sig rundt omkring. Der er mange, der har dannet en forening, så det er bare at komme i gang. Og så, det betyder selvfølgelig også, at man skal have fundet sig en bestyrelse, og man skal finde sig nogle medlemmer osv. Men det forløb godt, men det var en hård tid for mig. På grund af, at jeg har jo de udfordringer, det vil sige, at jeg bliver hurtigt træt end en normal hjerne. Men jeg har sidenhen lært også at lægge arbejde til side, når jeg mangler ro. Så tænker jeg, jamen, det må ligge. Og så når jeg har lysten til at arbejde med, så går jeg ind og arbejder.
Ja, fordi det kræver vel et eller andet sted også noget struktur.
Ja, det gør det.
Og planlægning.
Ja, og det kræver også, at man er lidt kreativ og kan skabe nogle ting. Og det har jeg så fundet ud af sidenhen, at det er jeg faktisk ret god til, og det havde jeg ikke før min operation. Så det er min kreative side, der er kommet frem her, men også fordi der er et socialpædagogisk arbejde i at skulle hjælpe andre. Og jeg er jo pædagoguddannet, så det passer jo godt til min tidligere arbejde og fag, hvem jeg er. Det er at række hånden ud til andre, som har brug for hjælp, og det er jeg super glad for, at jeg har fået muligheden for.
Det betyder altså, alt for mig. Det er ikke noget, du skal tillære dig. Det ligger jo ligesom.
Det ligger bare til mig. På grund af, at jeg kender dem så godt dernede, og deres kultur, og jeg har levet, jeg har boet dernede lokal og så videre. Så jeg har rigtig meget, fået rigtig meget viden og erfaring og oplevelser, rigtig gode oplevelser med mig hjem til at kan arbejde med det her.
Men selve det praktiske i at starte en forening, kan du kort fortælle, hvad det består i?
Jamen som sagt, så fik jeg kontaktet min bank, fordi jeg ville have en konto kun, hvis folk skulle betale noget. Så skulle det gå den vej der. Det skulle ikke gå ind privat på min privat konto og sådan noget. Og de sagde så, jamen du skal have en CVR-nummer, og du skal starte en forening. Og jeg kan godt huske, at jeg blev faktisk meget vred, fordi jeg tænkte, ja, jeg vil bare hjælpe nogle børn og kvinder ned i Uganda, og så kommer bureaukratien ind og banker på her hos mig. Men det var simpelthen at gå i gang med at sige, jamen du skal søge et CVR-nummer, få et CVR-nummer, du skal søge indsamlingsnævnet om penge til at gå ud og samle ind, og du skal kontakte Mobile Pay, fordi hvordan skal vores penge gå ind ud over en bankkonto, MobilePay, det er der, vi er i dag. Du skal oprette en Facebook-side, du skal lave en hjemmeside, så fandt jeg en webmaster, som hjælper os frivilligt. Så jeg har været vidt omkring, og en bestyrelse skulle jeg også finde. Og selvfølgelig er der, altså, og bestyrelsen der bestod af mine veninder, som sagde, jamen, vi vil godt hjælpe dig, fint, så starter vi her. Men selvfølgelig, jeg er jo den eneste, der har været dernede, så der er jo den forskel, og det skal jeg jo altid huske på, at jeg har jo Uganda i mit hjerte, som jeg vil sige, Så jeg har jo de oplevelser, som de andre ikke har i bestyrelsen. Der er jo den forskel.
Og det giver måske også en, hvad skal man sige, drive.
Ja, det gør det. Det er den, der gør. For hvis jeg sidder heroppe i Danmark og ikke og havde været dernede, så havde jeg slet ikke handlet på samme måde. Så man skal ned og være i lige der, hvor det foregår, og få fornemmelse og gå ud og møde de folk. Altså på min første rejse var jeg jo ude at besøge Dina, som er en af vores sponsorbørn, og hendes bedstemor. Hun har kun sin bedstemor, og så var vi ude, og vi havde så betalt for at få, vi skulle have en middag derude. Så er jeg ude og se, hvordan de boede der, og køkkenet, det er sådan en lille Stortex-hus. Og når de begraver deres familiemedlemmer, det er i haven. Og jeg fik fortalt så mange ting, og vi spiste derude, og det var virkelig hyggeligt at komme ud og se. Sådan lever de her. Alle, næsten alle lever på den måde. I små huse, i små stråtækthuse, og det er meget simpelt, de lever.
Nu siger du, de begraver deres familiemedlemmer i haven.
Ja.
Det vil sige, at der er ikke kirkegård på samme måde, som
nej,
der er,
det er
i
der
Danmark.
Ikke. Der er mange kirker dernede. Jeg var jo dernede i påsken, så jeg så jo påskemorgen, eller hvad kan man sige, jeg kan ikke huske, hvilken dag det var. Der var de på vej til kirke, og det var en fantastisk syn. Altså, måske var det præsten, der gik for os med et kors, og så kom de række på række efter ham, og de var de pæneste tøj, de havde på. Og der var de på vej i kirke. Jeg har også sidenhen, jeg havde planlagt, at jeg skulle være med til en gudstjeneste, men fordi jeg har svært med høje lyd og sådan noget, så lod jeg mig så sidde udenfor, og så det er jo en fornøjelse at sidde og lytte til, hvordan en gudstjeneste er for dem, med deres sang og deres musik, og selvfølgelig også præsten, når han står op og prædiker. Så
der er et andet form for liv.
Ja.
Dynamik.
Der er en livsglæde.
Ja.
Og så kan man tænke livsglæde kontra fattigdom. Hvordan overlever man egentlig det? Og det er deres tro, deres kæmpe tro, deres kæmpe åndelighed, deres kæmpe næstekærlighed. De har en særlig sind, ånd over sig, som ikke findes andre steder. Også Skandinavier, vi er jo meget mere tilbagetrukken, vi er meget mere civiliserede, vi er dit og dat, vi holder os for os selv, vi lukker os ind i vores hus. De har også problemer dernede. Der er alkohol, og der er alle mulige andre ting, og sygdom, og de er også primitive dernede, mange af dem. Men dem, jeg kender, det er dem, der arbejder for at skabe en bedre hverdag for deres folk. Og det er dem, jeg har stor kontakt med, også i min hverdag. Og det er der, jeg egentlig har fået skabt et venskab, som er meget anderledes end med mine danske venner.
Jeg ved jo, at du har senhjerneskader efter din operation med kognitiv udtrætning.
Ja.
Har du nogensinde, efter du startede den her forening, haft lyst til ligesom at sige, nej, det skal jeg ikke alligevel, eller nu smider jeg, hvad jeg har, fordi det magter jeg ikke. Eller har du kunne følge med til den opgave, der ligesom har ventet?
Jeg har selvfølgelig fået betalt nogle regninger ved at arbejde så meget. Og ved at være dernede på min rejse, så er jeg vældig træt, når jeg kommer hjem. Altså, når jeg er dernede, så har jeg ikke udtrækningsproblemer. Jeg føler mig så godt tilpas dernede. Så man kan egentlig sige sådan rent terapeutisk, jeg lever i nu dernede. Når jeg kommer hjem, så er det hårdt at komme hjem igen, fordi så savner man de folk, man kender dernede, og så skal man lige sådan indstille sig igen. Så selvfølgelig har jeg haft nogle perioder, hvor det har været hårdt. Men stadigvæk så oplever jeg gang på gang, når vi har succes, og det vil sige, vi har startet endnu en kvindegruppe op i vores Racing Family-projekt, og jeg så snakker med de kvinder her via en videooptagelse, hvor vi snakker sammen, og de er så glade og siger tusind tak, Anna, og så siger jeg så til de danske, dem der hjælper os for støtter, tusind tak. Altså, det gør mig så glad. Så tænker jeg hver gang,
det kan godt være, det er hårdt det her, men det her, det er fantastisk. Der er en årsag til, at jeg arbejder så hårdt. Det er simpelthen for at kunne give dem en kæmpe glæde og forhåbentlig en forandring i mange år.
Du har fortalt, at du i forbindelse med at skulle starte foreningen op, så skulle du til at lave Facebook-sider. Du skulle skaffe MobilePay-nummer og alt det her praktiske.
Ja.
Alt det her praktiske med at også lave en bestyrelse, som starter med dine veninder. Og har du haft modstand fra nogen, du har mødt og har spurgt om hjælp, eller har det egentlig passet som...
Ja, nej. Jeg vil ikke sige, at jeg har ikke mødt modstand. Men jeg kan sige sådan på den måde, at jeg tror, at vi som danskere, så skal vi lige se tingene an. Der er også lidt, tror jeg godt, kan være nogle lidt jantelov, måske. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke hørt det, men jeg tænker, det er jo sådan, vi er i. Men der er mange, som siger, fedt, hvor er det skønt, at du gør noget for andre, hvor er det fantastisk, og så videre. Og så er der nogen, der bliver tavse. Og jeg ved jo godt, når vi er tavse, det ved jeg også for mig selv, så er det simpelthen fordi, hvordan skal jeg lige forholde mig til, at vedkommende gør det? Og det er også okay. Altså jeg er jo så en, jeg kæmper uanset hvad folk tænker, eller jeg lytter jo til dem, siger, ja, bliv ved, jeg vil gerne, og jeg har jo familie, venner og bekendte, de støtter jo utrolig meget og giver penge til vores projekter. Og det er jo det, jeg lever på. Jeg går på den positive vej og siger, ja, det er dem, det er al den glæde for dem af, og det er det, jeg bygger op til at sige, okay, jamen nu vil jeg gerne prøve noget det, nu skal vi i gang i det, og så videre, nu kontakter jeg den. Det kan være, at jeg kontakter nogle klubber, som jeg er ude og holde oplæg ved, og der kan gå et år, før jeg hører fra dem, men lige pludselig, så dukker de op. Så det er noget med at sprede det ud, og man skal have vældig meget tålmodighed i at starte sådan en organisation op. Det kommer ikke lige i løbet af en måned, der kan gå nogle år, inden man sådan stille og roligt bliver mere kendt, og nu er jeg jo i radioen, og jeg har også været i avisen, så det stille og roligt, så kommer det ud, også via min oplæg i klubberne.
Ja, så det har egentlig været positivt, ja, det jeg hører.
Det har det, helt klart. Det vælger jeg ligesom at tænke, det skal være, fordi jeg giver ikke op. Altså, jeg gør det, ja, fordi det er meningen med mit liv, det er at hjælpe.
I forhold til det her med, når folk byder ind, og du er ude og hvad skal man sige, og promovere Friends of Goodwill, fortælle folk, hvad det her handler om, og hvilken hjælp de egentlig kan byde ind med.
Ja.
Hvad donerer folk så? Er det penge? Er det tøj? Er det...
Det er alt muligt. Som jeg tænker, og egentlig som også står på vores hjemmeside, det er, at alt, altså at give nogle farveblyanter til børnene, det er også at være frivillig, tænker jeg. Eller jeg har en bekendt, der har syet en del penalhuse, og jeg får masser af tøj og sko og donationer til vores projekter, Raising Family, vores landbrugsprojekter, til geder og køb af frø. Det er alt. Altså, og der oplever jeg virkelig, at danskerne rigtig gerne, og dem, jeg kender rundt omkring, de kontakter mig bare. Og jeg har også på den lokale Facebook-side, hvis der er nogen, der har nogle brugte telefoner, eller bærbare computer, eller kamera, så skal jeg endelig se til. Og jeg oplevede lige en anden dag, der var en, der skrev, jamen nu har jeg det, vil du have det? Så jeg spreder det ud, og så husker dem, der gerne vil hjælpe, de husker det og kontakter mig igen. Så det...
Du skal jo tage tingene med derned. Er det ikke sådan, det foregår?
Jo.
Når du, ligesom når folk de donerer noget, jamen ja, så skal du tage det med derned som bagage?
Eller, ja.
Har du et lager hjemme ved dig? Så
ja. Mit skur er fyldt op. Nu har vi jo så lige været inde på de gadebørn, der er gadedrenge, som vi oplevede her under coronaen. Så har jeg ligesom spurgt ind til at få noget tøj til dem, og det har jeg fået. Så det er egentlig der, jeg siger, jamen næste gang, så er det dem, der skal have noget, fordi der har folk været så søde og donere. Jeg har selvfølgelig også mange private ting med til dem, jeg kender dernede. Men det koster jo at have ekstra bagage med.
Og nogle gange har jeg råd, nogle gange har jeg ikke råd til det, og nogle gange finder vi ud af et eller andet, eller nogen hjælper med at betale til bagage. Så, men jeg har altid noget med derned. Og det er jo en kæmpe fornøjelse at kan give børn og kvinder tøj, bluser, shorts, specielt børn, de der shorts, t-shirt og shorts og sko har jeg også med nogle gange. Og tandbørster, tandpasta, og de er rigtig glade for det.
I forhold til de ting, som du får samlet ind, og som du selv skal bringe med derned, snakker vi om bagage, betalt bagage. Og ja. Det er jo også noget, som folk så kan donere til.
Ja.
Og det er jo meget konkret i forhold til det her med, at nogle gange, når man giver ting til organisationer, så ved man ikke helt, hvad det går til.
Ja.
Men her laver du faktisk en specifikation af, jamen lige præcis bagage skal betales for at tage smitter ned, for at de kan få de ting, som ja. Der bliver samlet ind.
Ja. Der er jo mulighed for, altså vores hjemmeside, at man kan egentlig gå ind og donere, sætte det beløb, man på vil hjælpe os med at skrive, hvad skal det gå til? Når folk skriver, det skal gå til bagage, eller det skal gå til en ged, så går det til en ged. Det går ikke til alt andet. Der er vi meget sådan straight. Det vil sige, vi vil. Det er folk, de donerer til, det er det, det går til.
Fordi det skaber en tillid til dem, der donerer.
Det er tillid, og det er meget vigtigt for os at fortælle, at I kan stole blidt på os, fordi frivillighed, det betyder, at vi arbejder her i Danmark ganske gratis. Min tur derned til er ganske gratis. Friends of Goodwill Uganda arbejder også ganske gratis, ud over de to landbrugs, som tager ud og træner kvinderne i at dyrke. De får en frokost om måneden for at hjælpe. Ellers alt andet går til direkte til projekterne.
Vi skal til at runde programmet af. Det vi hørte her, det var Three Little Birds med Bob Marley and the Wailers. Første program af Friends of Goodwill bringer håb til kvinder og børn i Uganda. Med dig, Anne-Gitte Wagner. Vi har nok til et program 2, så til lytterne kan jeg sige, at der kommer et program 2. Vi er langt fra færdige med at høre, hvad Anne-Gitte hun har at fortælle om Friends of Goodwill i Danmark og det samarbejde, som der er med Friends of Goodwill i Uganda. Hvis I lytter derude vil vide noget om Friends of Goodwill, så kan I gå ind på hjemmesiden www.friendsofgoodwill.dk eller gå ind på Friends of Goodwill-handballuganda inde på Facebook og se, der kommer nyheder ind om, hvad der bliver lavet af projekter. Der står, hvordan man kan donere, og hvor man skal donere hen, og der er mobile pay-nummer og telefonnummer på dig, Anne-Gitte Wagner.
Ja, det er rigtigt.
Vi ses i program 2. Tusind tak, fordi du var med i dag.
Ja, velkommen. Ja.